Dia fany miarahaba sika rehetra izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takariva ny alarobia izao ny fandaharana ho no amopiaramonoa raha sika amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny valo sasany ka hatramin'ny sivy sasany. Ny hifampitafa amintsika mivantana amin'ny micro eto dia mopera Benirina Josefa sy mopera Olivier Asilofoniaina ary ny teknisianna mampifandray asika dia Monsieur Andrew Bell. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany ka ny tapany voalohany no izahana hamaliana ireo SMS nalefanareo, ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana na izara atao hoe fandaliana momba ny fandaliana mponoana na hametraka fanontaniana. Ka mialohan'izay ary dia hangataka hira anankiray ao amin'ny teknisianao isika.
Oh.
Any andanitra no tananasika sady andrasasika mpamonjy dia I Kristy dia herinandro nandalohasika ny alahady ny voalohan'ny volana novambra moa tamin'ny herinandro lasa teo iny sady nahaserovana ihany koa andreo efa nodimandry rehetra ka atao hoe fetin'ny olomasina voalohan'ny volana novambra dia fetisika rehetra ihany koa zany ka dia erarena soandrehetra samy hiezaka amin'ny izay lalam-pahamasinana izay satria dia ndalam-pahamasinana isika ary hasain'i Kristy lalandava ny hiezaka bebe koa tahaka an'izay ihany koa ny fampianaran'ny fiangonana mba hiezahantsika tsirairay avy a hanatratrarana izay tanjom-pahamasinana mba tokony ho tratrarina izay ka izay no anolorana ny teny anao mopera
dia faly miarahaba antsika rehetra moa izany a avy nankalaza ny fetin'ny olomasina rehetra tsika nahatsiary ireo nodimandry ary mbola ao anatin'ny fotoana anasana antsika rehetra ahatsiary ireo havana nodimandry satria anisan'ny fanajana ny ray aman-dreny araky ny didy fahefatra ny fahatserovana mbavaka azy ireo a matetika fanolorantsika ny sorona masina ho azy ireo fanolorana vavaka sy hataka ihany koa mba hanomezan'ny tompo azy a ny voninahitra mamirapiratra any an-danitra ka ny resahana moa de hoe ny antson'andriamanitra miatefa amintsika tsirairay avy zava-dehibe zany antson'andriamanitra zany a ka ny antso voalohany indrindra ary lahatr'andriamanitra ho antsika rehetra dia mamaly ny hira teo hoe any an-danitra ny tananantsika sy andrasantsika mpamonjy ka na vita bilding arivo mahery eto sika dia azahadiny fa zava-pony zany rehetra zany a satria antsoin'andriamanitra isika ho any an-danitra antsoi ny fankatia iombona ary irahina ka de zany antson'andriamanitra zany moa no ambara fohifohy zany a ka ao ny antso ho piretra sy ho relijiozy ao ny antso ho mpanokatena eo anivon'izao tontolo izao ary ao ny antso ho amin'ny fiaina tokantrano sy ny fanambadiana saingy izao mila fikolokoloana izay antson'andriamanitra mety efa amintsika izay fa mbola eo koa ny antso manokana tsirairay avy mopera dia ao ny omen'andriamanitra fiantsoana araky ny talentany avy ao ny antsoina ho drokotera ao ny antsoina ho mpampianatra ao ny antsoina ho anisan'ireo mpitandry filaminana ny mpitsara ary ny andraikitra samy hafa eo ny fiarahamonina ny mpamboly ny mpivarotra ny mpandraharaha isan-karazany de samy antson'andriamanitra daholo izany rehetra izany ka ny fomba entina mamary ny antson'andriamanitra de eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny mpiarabelona amin'ny tena ka ny fomba entina hanamafisana an'izay fahaiza miarabelona izay a de misy zavatra enina mila tandremana voalohany aloha zany de hoe tsy tokony ho bemenimenina lava isika satria zava-dehibe a ny fanakinana tanteraka amin'andriamanitra ny fiainantsika donc tsy tokony zany a dia ho betaraina fa
Sika di antsoina di mantra anaradian Kristi arakin volaza noe enton tiuka kumi anaramtu araishoni arfitaliana di manaraha kazava debezania nimbasi ubeta raina sika amzava tratau dinran pvati nipraian kunana nan prairara na piaramimbunatka stukni ubeta raina sika famisi nulan mena di mantra raikta hitantana armisi ni tantana katukinu nan tantana nan tatana de tokony ahy fampiaino ialana amin'izay atao hoe izany fitaraina andava izay mitranga ohatriny hoe izany hoe blendra amin'ny teny frantsay manaraka an'izay dia ny hatezerana tsy de mahasoa ny fiaraha miaina sy ny fiarahana mivelona fiaraha mihary ny hatezerana satria miteraka ady lava izany a miteraka fifandonana ka eo indrindra ny hoe mila ampianarina hatramin'ny fahazazana ahay manindry foa ihany koa isika. Fahatelo dia mikasika manokana ny hoe izany hakamoana. Aza mangataka andro lava satria ny hakamoana dia miteraka ny fahantrana. Ny olona izay tsy vonona hanao ny asa fa mirenireny lava na mety hoe mipetraka lava dia miafara amin'ny fahantrana. Laha ny andro milalao sy manao beloty manao domy sy mitasoka an'ireny a erany lalana ny kamaroany lehilahy moa manerana ny tanàna raindray ka io izany mitondra fahantrana ho ny ankonana ho ny fianakaviana ho ny mpiarabelona. Ny fiavinavonana ny zavatra fahaefatra satria ny olona miavinavina dia sady tsy mahay mamela no tsy mahay ny atao hoe izany a fangataham-pamelana tao ny hafa ka dia io izany mila biasina hatramin'ny fahazazana koa mba hiala amin'izany avinavina izany. Dia ny fahadimy ny teny mandratra. Aleo miteny ampahasorana sy miteny karazana teny a na veza teny na veza kevitra miantso sodranon'Andriamanitra toy izay hanopa sy teny rasy ary io ny tena mahalesoka ny fiarahamonina malagasy ankehitriny hatramin'ny zazakely mbola mianatra amin'ny teny dia efa mahay miteny rasy mampihinana maloto ny havany ny ray aman-dreny sy ny manodidina ary io tena anisany hoe fosotra zany a ny fitenenana teny maloto isan-karazany sy fanarabirabiana ny hafa satria aleo aho miantso ny sodranon'Andriamanitra toy izay miantso an'ireny ozony isan-karazany ireny. Farany dia ny fitiavana. Tsy fahampian'ny fitiavana dia manimba ny atao hoe fiombonana sy firaisakina ary manamafy tanteraka ny atao hoe fifankatiavan'ny mpivady sy ny mpiray ankohonana izany atao hoe fahaizana maneho fitiavana izany ka tsy tokony himenimenina raha mba izay takatry ny volana dia kavina azo aza no vidin'ny sipamalalanao anao na ny fofombadinao a dia tokony hahay mankasitraka maneho fitiavana mandrakariva ary mahay maneho an'izay hoe iny mba takatry alahy letsy a dia misotra fa nahazo tokoa aho a dia izay fahaiza mionina fahaizana maneho fitiavan'izay a no ikolokoloana na ny fiainany relijiozy na ny fiainany mpirahalahy amin'ny mahapiretra na ny fiainany mpivady na ny fiainany mpianakavy na ny fiainan'ireo mpiara-miombonatoka sy ny mpiara-miasa rehetra ary indrindra moa ny mpiara-belona satria ason'Andriamanitra no ipetrahantsika amin'ny anjara raharaha tsirairay avy ka tokony hizoroana mpitiavana ampahamarinana ary ampanetretena izany rehetra izany.
Dia ataoko fa mazava tsara moa izay mopera ny hoe anisan'ny zavatra tokony ho mba hiadina zany mba tsy ho betaraina ny hatezerana sy ny hakamoana ny fiavinavonana ny teny mandratra fa hivelona ny fitiavana. Dia ataoko fa zay hoe resaka teny zay tokoa tena araka ny voalazanao teo anisan'ny zavatra tena miseho matetika satria manana lela moa ny olona ka ny lela dia anisan'ny atao hoe organa na fitaovana anankiray sarom-pehezina ao izy izy ny soratra masina so ihany fa mba lela anankiray no nanan'ny olona fa tsy lela roa amin'izay mba moramora koa ny manana azy ny mba mafehy azy anatiny eo amin'ny fampiasapanay moa dia manantitra antitra izay fifehezana ny teny atao mba tsy teniteny foana na hanao teny manala baraka izay efa hita ombienimbiany teny manala baraka na teny tsy mahasoa teny rasy araka ny voalazanao eo ihany teo nefa ny manao ataosika mianiempoana na ny sasany amin'ny andavanandrom-piainana mopera dia ataoko hoe voaravaka teny feny fianianana akoatra ny fanangana tanana dia lasa voaravaka teny rasy tokoa ny zavatra hanamafisana ny lainga ho lazaina na zavatra tsy de mitombona loatra ka ataoko fa hoe miaso moa ny soratra masina ary miaso andriamanitra hoe ny teny de tao fitaovana natao hahariana natao hikolokoloana ny ain'andriamanitra ny fahavelomana ka tahaka fibebahana mandrakariva eo amin'ny fifehezana ny lela mba ho afaka hiteny zavatra tsara hiteny sy zara zavatra tsara momba an'andriamanitra dia izay mompera ny ampitasika ny famalena ny SMS eto hoe hono aho mompera inona ka no atao raha mora azo ny fakapanahy dia ataoko hoe ny zavatra atao raha mora azo ny fakapanahy moa dia hoe ny fifehezantena aloha voalohany indrindra koa efa fantatrao ary mora azo ny fakapanahy ianao a raha fantatrao ny toy ny fahalemenao dia nidikan'izay a ezaka nytakinao ambadika an'izay hoe hiezaka sy homora ny faka azo ny fakapanahy zany ka miezaka mivavaka manamafy ny ain'andriamanitra ao anatinao zany ianao mba hahafahanao hoe rehefa tonga ny fakapanahy a dia ny herin'andriamanitra zay kolokolonao amin'ny fivavahana no hoentinao miatrika an'izany fa ny fahasapana hoe misy fakapanahy tonga nefa mihainohaino fotsiny ianao a de efa karazana mitondra makany fahotana madinika zay indrindra moa fakatoavinao le fakapanahy lasa fahotana mahafaty ny afarany ka ny hery lehibe voalohany indrindra de ny fikolokoloana ny ain'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ao amin'ny tena zany a de ataotsika hoe ezaka mitoy zay ka mahereza hono hamopera iza ny fikambanana masina na firenena namokatra olo-masina katolika be indrindra teto tany misaotra anareo mopera ka io mopera asina
raha treto aloha de italino be indrindra ny fantatro sy espagne satria reo zany tena hoe nandray ampinoana sy ampitiavana ny teniny kristy fankatiavana reo toy ny tiavako anareo a ary tena betsaka ny nanolo tena eo moa le antson'andriamanitra ka le antson'andriamanitra tokoa de mila fahafoizantena ka tamin'ny andro taloha zany a rehefa foana ny martiry be ny martiry tao roma de ny zavatra nitranga amin'izay de hoe ny olona mbola tanora lasaky ny valo ambin'ny folo taona de hitazona ny fahavirijinieny a de betsaka ny nanoka tena tany anefitra sy tany amin'ny monastera ary misy kosa nefa re olona zay efa nianoka taon'ny fahazarandratsy sy ny filandratsy a efa mihoatry ny roapolo taona mahery a te hamolaka ny tenany amin'izay amin'ny filandratsy ny nofony de betsaka izy ireo koa nytolo tena ho religiozy a namonoka tena tany amin'ireo a monastera ary izany moa ny zavatra tena tokony hojerena akaiky satria hoe taloha zany tany amin'ny monastera de misy ny olona nanam-pahaizana be a misy ny olona zay hoe tsy de nianatra firy a saingy kosa hoe tena ny le fitiavam-bavaka fanamasina tena no samy nataotao de ao moa ireo ny asa zany nanoratra sy ny sisa misy moa de ny olona tamin'ny fanaovana ny atao hoe paterina fampiasana ny reny vaka tsapole zany a anaovana ny zahameno sy raina any an-danitra ary voninahitra tamin'izany betsaka ireo moanina na vehivavy manoka tena monastera no tsy dia nahay namaky teny sy nanoratra
ka i moa ataoko fanisan'ny te amin'ny tantara ihany ko mopera nisy le tena fametrahana ny vatana ho toera asan'ny iasan'ny demony ka anisan'ny tena endriky ny fibebahana ihany ko taloha de le ataosy fampisali tena
mba iasan'ny
fanahy masina bebe koa amin'ny ao amin'ny olona ataoko fa tsika kehitriny ihany ko moa de mbola manome lanja zay hoe fifeheza tena ahafahan'andriamanitra ihany ko tena hoe miditra ao am-poa ho lasa tokony fotsika ka eto misy fanontanena anakiray hoe salama mopera inona ho aho mopera raha sy miditra fikambanana masina ve ny kristianina vita mariazy dia tokantrano maso ataoko hoe angamba tena ny katesizma mihitsy ny tena tsy tafita azy am'izany mopera satria efa vita mariazy de mbola hiahiahy hoe tokantrano maso raha sy miditra fikambanana rehefa vita mariazy ianareo de efa vita mariazy zany a de efa hoe mariazy ara-dalàna fanfianana ny fikambana ny fiderana fikambanana tao hoe ngamba tao sika hoe toerana anankiray io na sehatra anankiray mety hoe hahafahana mandalina misimisy tokoa ny fiainam-ponoana fa sy hoe efa vita mariage ianao a noho ianao raikitra amin'ny asa na raikitra amin'ny atao sy hoe tsy de afaka misehatra loatra amin'ny to fikambanana masina de tsy afaka mihitsy de hiverinao tokantrano masina ndray hoe rehefa vita mariage anareo a de tokantrano kristiana zay fa entanina nefa raha azo ataony mba hahafahana hoe miditra amin'ireny fikambanana masina ireny mba hahafahana miaina misimisy tokoa ny fiainana maha kristiana sika ny finoana ary mety hoe afaka mandray an-tanana ihany koa mivantana na akolaka amin'ny asa mivantanao anatin'ny fiangonana satria mety misy fisinjarana asa ombienimbieny amin'ireny fikambanana masina ireny na ny fanentanana litorgia zany na ataosy hoe famafana fiangonana fikarakarana ny voninkazo fanadiovana ny lambany hôtely raha ohatra mety atao sy misy sakristien ka zay zany ny ataosy hoe angamba tsy de hoe diso zany le hoe vita mariage na eo sy miditra fikambanana ka tokantrano maso ataoko hoe halaliany tsara ny katesisy fa rehefa vita bate vita mariage a de efa tokantrano kristianna zay
asandiny kosa ny didiny eglizy tsy maintsy tanterahana hoe manapia ny eglizy amin'izay rehetra ilainy a amin'ny fomba maro samihafaka izay ny hoe amin'ny alalany fidiratsika ho amin'ny fikambanana masina na ireny fikambanana manao asa soa ireny a zay ananany fiangonana no entitsika manatanteraka an'izay satria ny asa fietrahana ara-nofo sy ara-panahy dia anehoana ny fiainana an'izay hoe mariazy fanokana tena mahapirehitra sy ny sisa ny antson'andriamanitra zany a le fahaizana mitsinjo ny hafa mihitsy mako mopera io ny tena potika eto amin'ny firenentsika tsy mahay mifampitsinjo de manjaka le fitiavatena
ny fanontaniana manaraka ao
fanontaniana manaraka ao de hoe azo averina miadana ve ilay fihesika vao miditra eo amin'ny rano voahasina sy ilay mantohalika ao am-piangonana vao miditra misaotra mopera
rehefa makeo amin'ny varavaram-piangonana moa matetika eo akavana ny varavaram-piangonana misy an'ilay rano voahasina ka raha milahatra roa ny fomba de ilay eo akavanana mikasika ny rano ary mametraka azy amin'ny tanany le anankiray dia miara-manao ny famantarany aro fijaliana izy ireo a ka miteny ao am-po mana hoe sasao aro tompo ho afakeloka tanteraka ary diova ho afaka amin'ny fahotako de rehefa mandroso ery alohaloha andray a amin'ny toerana misy sakramenta masina na tsy misy fa misy la sarin'ny kristy mifasika ery ambonin'ny hôtely de tokony andoalika atsika zany a manoloana ny sakramenta masina hoe tompoko sy andriamanitro mitsaokanao amin'ny fomietry aho na vavaka fohifohy hafa hoe fanajana sy fiderana an'andriamanitra mitovitovy amin'izay hoe isaorana mandrakzay ny jesosy kristy ao amin'ny sakramenta masina isaoana sy vavahana ireo fomba roa ireo zany a no entina manaza rehefa miroso ao am-piangonana ho maro mpanajanaka zany mila biazana hatramin'ny fahazaza fa raha tsy izay tsy hozahatra ary tena tsapako zany be deaibe ny ray aman-dreny ankehitriny a tsy afaka mampita tsony ny fomba mampanao satria mibetsaka ny zavatra very tsy tafita dia ampahasehivina antsika miandalany ny any moa izany
de fanontaniana anankiray koa mopera hono aho rehefa fotoana inona no atao hatramin'ny faran'ilay hoe rainainy an-danitra de asiana ny hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra
raha ao anatin'ny sorona masina dia mitohy ilay izy ao amin'ny rainainy an-danitra de ny manafahanay amin'ny ratsy rehetra de fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay de mitohy amin'ny hery jesosy kristy tompo ianao nylaza tamin'ny apôstôlina hoe zay vao miparana amin'ny amenina zany a ary amin'ny alohan'ny fanomezam-piadanana fa raha mivavaka fanao andavanandro amin'ny vepra amin'ny sapele sy ny sisa dia hitatsika mazava fa ho amin'ny sapilea ny voninahitra miandry ary amin'ny farany noho izany mifarana haingana amin'ny amenina le izy fa raha ohatra amin'ny fanaovana ny ofisy kosa ny rainainy an-danitra na amin'ny vavaka hafa izay ataotsika tsy harahina rahaba ry maria ary tsy harahina voninahitra dia faranana fiatrahany aminy hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ka zava-dehibe iny a indrindra ho andray manao deliverance a dia tsara tena hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen satria moa ny rainainy an-danitra de hoe me delivre anao di mal dia car c'est toi attaque car c'est ta toi qu'appartienne le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles amen zay mozany no izy mompeeraka tena
saotranao mpera ho nao mompera mba hazavao ny hoe jesosy mbola ho avy hisarany velona sy ny maty mety hisy sy maty ve zany eto ambonin'ny tany misaotra mompera
ny lazaina hoe velona de izay velona ara-panahy ary ny atao hoe maty de izay maty ara-panahy zay mahatonga ny sakramenta izara roa lehibe hoe misy ny sakramenta ny maty de misy ny sakramenta ny velona ka ireo izay nanota nanao fahotana mahafaty dia ny batemy sy ny fampiavanana na ny sakramenta fampiavanana ireo sakramenta reo ireo no amelomana azy fa ny olona rehetra kosa zay velona de izay efa velona tamin'ireo sakramenta ireo a no afaka mandray ny sakramenta hafa zay mahatonga ny hoe zay ao anatin'ny toe-pahotana mahafaty sy nanao fahotana mahafaty de ireo no maty ho tsaraina ary izay velona kosa efa nanenina amin'ny fahotany ireo lay velona ka aza raisina arabaky teny ny zavatra rehetra fa izay le hoe hitsara ny velona sy ny maty ka le fahafatisana mandrakizay araky ny voalaza ao amin'ny bokyny daniela apokalipsy daniela tamin'ny fetiny reo havatsika nodimandry a de manambara miariary an'izay hoe misy ho any amin'ny atao hoe faliana sy fahasambarana mandrakizay fa misy ho any amin'ny fanitatsana mandrakizay ka izay le izy zany
ka de zay zany hoe sy de ny fahotana angamba no atin'ny fanamelohana fa ny sy fibebahana
zay
Ho noa mopera mety fantatra ve ny fepotoana ao amin'ny hafandiovana fa amin'ilay fanaovana lamesa de hoe ireo sy misy mahasiaro misaotra ngamba ho le ireo sy misy mahasiaro indraindray ny pretra no mametraka aniny hoe fivavahana ho andreo fa lasa ny aloha lalana ka mety misy olona sy mba misy
mahasiaro mihitsyfakapobeny de efa tsaroina
daholosarovana daholo zay
rehetranodimary sy ireo rehetra ny aloha lalana na ihany akohatra izay le izy zany
ka ny fempotoanany amin'ny afobe ngamba sy de hoe misy kazy ara-matematika hoe zaozao fa
araky ny sazyny tsirairay io zany tsisy kazy matematika fa de hoe mazava be ny hoe ny samy izinjany asa
ye dia
iandra hirairay angambotsika alohan'ny anohizana ny famaliana ny fanontaniana
aoary angatako amin'ny teknisianinao mba handefasany hira anankiray
Masiaro sambatra ho tompo Masiaro sambatra raha eo anilanao Masiaro sambatra ho tompo Sambatra izao manokany azy Manokatena ho azy mandrakizay Sambatra izao manokany azy Ni vous arena, simi si ra terena, ra te wanilana utubu. Ne fula signarena, simi si ra terena, ra te wanilana utubu. Sambatisa, matukania zei, manukatena, wazimanga kisai. Sambatisa, matukania zei, benwarafuna, mifuna ende.
Masiaro sambatra raha eo anilanao dia isaorantsika moa ny hiran'izay ny fihiranasina faharoa nanao an'izay hira izay fa dia mahasiaro sambatra tokoa raha eo anilanao ry Jesoa Tompo izy no hasambarantsika izay ihany koa no hampitahantsika amin'ny tapany faharoa moa ka ny laharana fahanareo miditra mivantana de 020 76 443 90 averitry indray mandeha 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Ny andefasany SMS de 033 08 850 02.
Allô.
Allô? Allô?
Manahoana tompoko?
Allô?
Allô?
Hay tapaka mopelisy teo.
Fonao ny radio satria manjary sahirananareo raha vao. Fonao ny radio azafa telefamiasa. Ieny ary misy fanontaniana aho.
Allô?
Allô? Allô?
Salama. Salama. Una mujer. Una tapatara le pone a tapar nota. Una pema. Una la mía. La tampa gut. No casi que la y. Endulzante. Papá. Mar nula nantania. La ya pone a tanu y. Te mara tataran dica. Una mujer. Un vaso no firme. No quiere dina.
Ny apany, tsy 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 t
maro ny fomba azo akanany indulgence ary afaka maka indulgence raha isan'andro sika miaraka amin'ny fepetraka eo no anetanana antsika amin'ny fitiavam-bavaka amin'ny fitiavanamana ary amin'ny fanaovana ny marina ny rariny sy ny hitiny mba azo voantsika an'izay ka ny indulgence mizara roa misy ny indulgence amin'ny apahany zany hoe partiel ary misy ny indulgence manontolo zany hoe plein air ka miakina tanteraka amin'ny toe-po mampalahy tsirairay ka tsy maintsy afa-po ho tana mahafaty sika vo afaka mandray ny indulgence satria famelana ivelan'ny kofesy le izy zany dia famelana ny sazy-po ho tana misy fetra omenin'ny eglizy ivelan'ny kofesy hoan'ireo fo ho tana efa ny kofesena zany a ka nefa azahadino ny asa fivalozana omeny papy kofesy de tsy ampy fa mila an'izay atao hoe izay ezaka ihany koa ataotsika ka izay mahatonga ny eglizy manome atsika zany a ny fahazoana maka ny indulgence indray mandeha isan'andro hoan'ny tenanao na hoan'ny nodimandry irery ihany fa nivelona tsy afaka omena ny indulgence zany izay no azoko amin'ny tinanazy fa ilay boky kely hoe moa hahazavana vidio eny amin'ny saint paul analakely a fa midi eny izy io a ary ahasoa anareo a ny famakiana azy.
Allô. Tapaka. Allô. Mitenena.
Allô.
Allô.
Uno amo.
Allô. Hey, tapaka.
Allô.
Allô.
Manaona tompoko?
Manaona mopera.
Ia.
Rehefa isaky ny maraina hoa mopera de misy fandaharatsika zay. Ilaza hoe tsy afaka mandalo any amin'ny Jesoa raha tsy afaka makany amin'ny Jesoa raha tsy mandalo amin'ny masin'ny Maria. De amin'ireo fisatokom-pinoana hafa reo zay tsy manao an'izay de manahoana sy manahoana mopera ny fiatraikany mba de ila fanazavana bebe koa mikasika an'izay.
Ka fantatsika moa ny zavatra nitranga atao kanahany Galilea ny lavonjy ireto atao hoe olona zay nikarakara satria lany ny divay dia hoe lany divay izy ireo matsy any masina Maria de imasina Maria moa nilaza hoe lany divay izy ireo dia namaliny ray Jesosy hoe zasy anao mora vehivavy no inona amin'izany kanefa avy eo masina Maria indray niverina tary hoe ataovy izay rehetra lazainy ianareo ka zava-dehibe a ny fanelanelanana na dia amin'ny fiainantsika andavanandro zao aza de zay moa mahatonga ny hoe misy mpanelanelana ratsy ka mangala vola sy ny sisa tsy izay anefa fa ao amin'ny fiangonana de ny renintsika no mpanelanelana antsika tsy ilana volo zany fa ilana finiavana sy fitiavam-bavaka ary mazava be moa zany hoe tsy nahazo an' Jesoa velively ny zanak'olombelona raha tsy teo i masina Maria donc tsy afaka nahita an' Jesoa ny apôstôly tsy afaka mandray an' Jesoa sika kristianina kehitriny raha tsy teo i masina Maria ka mbola mipetraka izany mandrakandro any a fa ariraranangano zay velan'izay moa ka de hoe aporsina ny fanazana ny masina Maria satria reny ny teraka ny mpamonjy atsika izy mendrika fanazana manokana de eo moa le hoe ny fanazana ny olomasina no atao hoe zany a karazana hoe doly a fa ny fanazana ny masina Maria atao hoe hiperdoly a zany hoe fanazana ny olomasina zany a karazana hantahanta fa ny fanazana ny masina Maria tena fihantana ari ni fanazana na diamanta no atawe latria zany hoe fanopoana tanteraka satria andiamanitra irery no tompoina fa tsy ny vola makarena na ny olomasina na ny masina maria kory fa andiamanitra irery no tompoitsika zay le izy fa manampy atsika an'izay fanompoana an'andriamanitra izay a ny fiarahana amin'ny olomasina sy masina maria ka tsy tokony atao tsy rambiny zany.
Allô,
allô, allô,
salam au père.
Salam à tout le
ba misy fanontaniana hoe ny laïka ve mety raha manjay anjaikitra ny sainam-pirenena ny kristiana zany?
Tena
zava-dehibe ny fandraisan'ny laika andraikitra ary ny marina zany de hoe mila seza ny akamaroan'ny laika fa tsy mandray ny andraikitra, azo ny seza fa tsy taterahana ny andraikitra ka tsy resaky ty ary tsy hoe kabary fa asa moa zany ty fa tsy kabary. De noho izany a eo indrindra zany hoe tsy ilaina ny mifanasavangy a fa samy mirotsaka de miasa ary aza adiny fa hoe fanohitra ny fiainan'ny firenena ny kristianina vita batemy tsirairay a mirotsaka mandray ny andraikiny a ampahanginana ary ampilaminana tena manatanteraka ny asany ka izany no zavatra tokony hanetanana hanetsaihana ny kristianina, indrindra ireo kristianina manana andraikitra ambony amin'ny firenena de tokony izay mihitsy no andrasana aminareo ary zay no antson'andriamanitra metefa amin'ny lahika mba hitsehatra sy hikatroka tahaka ny nataon'i Jesosy nandritry ny telo taona manamaivana ny fahaorian'ny namana. Zay
zany le hoe tena iainana ny
finoanatenaandriamanitra
aseho any amin'ny sehatra hitantanana ny firenena any tokony ho izy fa tsy hoe fitaovana fotsiny ny hoe fitaovan'izay kristiana sy ny namany a ary lasa fisehosehoana le izy fa rehefa avy eo adino fa tsy tokony ho adinoina fa tena hoe lay hoe fiangonana vavolombelon'ny fahamarinana de amin'ny alalan'ny ianareo laika kristianina miasehatra any amin'ny fitantanana any mihitsy ny tena tokony haneho hanambatra ny hery mba tena izoro amin'izay hoe fahamarinana zay raha misy kristianina maromaro samy zoro vavolombelon'ny fahamarinana miara-miasa sy miara miezaka nge mety ho resy any tony karazana fipetrapetrahapoana na kolikoly isan-karazany tony fa zany hoe mbola tsy ampy zany lay zay atao fizoroana amin'izay lafin'izay. Allô, tapaka ka ny pretra sy ny allô,
allô,
ny pretra sy ny veka ary ny mpitory teny hatramin'ny katesista de miezaka mampita. Allô,
allô,
ono a mon père, tapaka le ampelako tse moa fa lany le credit mana zanaka telo vita soratra mbola tsy vita mariazy. Zaza voalohany vita batemy de tsy mety atao batemy fitombe zany ny zaza faharoa sy ny fahatelo.
Makatohan'ireo fisoratany ireo ianao, ny marina mako zany ianareo raha aman-dreny de mila mantinika satria hoe tsy ataotao foana ny fanambadiana. Eto moa mahatonga ahy zany mihezan'ny mpianatra ndray indray de hoe nareo rehefa ny fampikiotikioty ary ny fampisipa tapa-kevitra de tonga de mba ho moa farafaharatiny mba manatona ny pastera na imopera makatorohevitra fa aza manaonao foana. Tokony hiroso a amin'izay fanambadiana kristianina zay mako a raha vo vita batemy ianao na vita batisa de matoy ianao tsy sahy miroso amin'izay fihaonana amin'ny ray aman-dreny niteraka izay a na fihaonana faharasiny amin'ny ray aman-dreny am-panahy a de ianao zany zavatra taonao mampiahy ahy tsy mety satria hilalao fotsiny ianao ka nareo vehivavy mitandrema tena fa ny lehilahy manaja anareo any halanareo ndraindray a nefa ny tena marina ireny zany tena hoe olon'andriamanitra tandrify sahaza anareo vahoaka mampitandrina matetika ao amin'io izany hoe tsy ampy ny misoratra sy manao vodiondry fotsiny fa tsy maintsy makany am-piangonana ka iny efa mazava be ny hoe lamina pastoraly isaky ny diosezy a dia mazava tsara iny fa hoe tsy afaka manohy manao bate mitohy vakana raha tsy miroso amin'ny sakramenta ny fanambadiana ny mpivady.
Allô.
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 Manahoana tompoko.
Manahoana mon père.
Salama.
Le rapinatina c'est qu'un tanique mon père. Et ta mon père le c'est un talot à l'intérieur c'est juste le cas de l'entendement. Et c'est mon père le vé dans le foie na c'est pas été au pingouna na nous mandai à nous. Et son évan ya de antan tant manoa son tout tout kore son foka ny la tis mandai la foie na tout. Amin'izany efa nizay aty aminay a nivoaka ny olona vao mandray rano voasina de tsaiky ahoana ny amin'izany mopera
rehefa miditra no mandray ny rano voasina fa rehefa vita ny lamesa efa mitondra ny kristy ianao a ary ny tena marina ny rano voasina dia fomba natao a anesorana ny fahotana madinika satria tokony hiteny mazava tsara ianao a rehefa manao ny famantarany hazo fijaliana ka mandray ny famafazana rano voasina na mikasika azy eo amin'ilay toerana fasiana azy a dia miteny moramora hoe sasao aho ry tompo ho afaka eloka tanteraka ary divo aho ho afaka amin'ny fahotako. Manala ny fahotana madinika fikasihana ny rano voasina miaraka amin'izay teny izahay. Allô.
Mitenena.
Manahoana tompoko.
Allô.
Rahapo mon père.
Ie.
Una. Una mon père. Le gadule fa le pe fa mastona amin'ny enpoltona. Enpoltona mahery eo e tsy kofesy tomba toa dia afaka mandray
Tsy ho aza mopera feo reo mpizarako amin'io.
Angamba ny olona efa sy de atao ny olona efa very fitadidina ny mety hoe ngamba tsy ho afaka ikofesony.
Zay indray
zavatra hafa fa raha mbola afaka mandiny tena sy mahalala ny fahotana de tsy maintsy atao hoe nyzay fandraisana sakramenta ny fampihavanana. Allô.
Allô. Ie, manahoana nareo?
Saika mba antanika ianao momba fanamasina le izy. Ona zany fakana le hoe miteny amin'ny teny hafa ho tamin'ny andro tamin'ny patekosta. Allô.
Ny miteny teny tsy fantatra de mazava be.
Fakana fanamasina. Tsotra mopera.
Ny batisa amin'ny fanahy masina aloha de zany zavatra tsy de misy satria ny batemy tsy maintsy amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia ny ngamba ny immersion no avadiky ny olona hoe batisa amin'ny fanahy masina le immersion ataon'ny ireto havatsika zany a atao hoe karismatika ireto ka misy an'izay tokoa hoe immersion ka le izy a aza fangaro amin'ny batemy fa zavatra hafa mihitsy mila ovana angamba ny heviny firosahana miaraka ao amin'ny fanahy masina angamba ny tokony ho izy. De ny manaraka an'izay hoe ny fanahy masina rehefa mampiteny amin'ny teny tsy fantatra de misy olona tsy maintsy mandika teny mandika an'izay zavatra mazava be ohatrany tamin'ny andro ny apôstôly.
Fa sy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ka tsy fantatra hoe na no lazainy fa miteny amin'ny teny tsy fantatra ary ny fanahy masina hanilo ny sain'ny olona ho afaka
hahazo
azy
na misy olona hafa tsy loviny ho afaka mandika azy.
Afaka mandika azy. Allô.
Allô.
Alo.
Manangone.
Manangone.
Mitenena. Alo.
Ja. Nuna katolika de rekomandem nari tontongane de mitwe finuna hafa ndre jiriyo.
Eh.
Mitwe mivuba finuna vezanya mzansa mitiale isa wana.
Ka ianao rehefa makana dia tokony hivavaka any amin'ny katolika ihany. Rehefa tena tsy misy katolika moa any dia tsara mipetraka ao an-trano manamasina ny alahady manaova tokosampile sy ny sisa. Zay le izy. Satria le tsy mety ny manao raha mahasabomanga ka zava-dehibe ny fitazonana ny finoana zany a ampitiavana sy ampanetretena.
Allô.
Yeah. Manakory.
Mitene. Antanio.
Rehefa tonga ny voalohany any Pitsy amin'ny vata, orne rehefa tonga ny paroasy izay tsy mampiasa ny renitony.
Rehefa ataoko amin'ny voalohany miloloha voaly daholy fa rehefa tonga any amin'ny paroasy tsisy mampiasa tsony satria le olana zany ndraindray ataotsika zesta le izy kanefa ny marina zany a efa nibiazana amin'izay a araky ny baiko ny masindahy Paoly hoe tsara raha misarom-boaly a ireo vehivavy ao am-piangonana fa rehefa tsy sarom-boaly a dia aoka ho tapahiny ny volony zany hoe atao kokoraze zany ka zava-dehibe a ny fanajana mony tena sy fanajana ny hafa satria misy dikany ny antony anaovana ny voaly zany a mba hoe hitovitovy ny olona rehetra ao am-piangonana ary zay ny tanjona hoe tsy misy ambony na ambany ao am-piangonana. Allô.
Allô.
Fatao mofera sikiserina kely. Amin'ny fomba hoana zany nafana le fanamle batisa fanamasina iny tena miteny tsy fantatra.
Ianao mo tena efa nohazavaiko mazava tsara fanomezana io ny ahalalana azy a dia misy miteny a tsy fantatra ho mihitsy ary misy mandika nefa ihany koa zany a lay teny voalazeria dia voadika mazava tsara zany a ka mazava ho azy moa ndraindray izy miteny amin'ny teny tsy fantatra fa ny olona rehetra koa ny mahazo azy a tahaka tamin'ny andro ny apôstôly
fa sy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy fantatra
tsisy fandraisany amin'ny batisa ho fanahy masiny zany fa ny olona zay men'andriamanitra ny fahasoavana dia mahazo an'izay satria fito ny fanomesan'ny fanahy masina ary maro kosa ny endrika isehoan'ny asa ny fanahy masina anisan'ny manao fahagagana anisan'ny miteny amin'ny teny tsy fantatra
ka ny miteny amin'ny teny tsy fantatra sy misy mahazo azy zany de fa ataosio teniteny foana iny na sasany meo de miteny zavatra sy anina eo de
allô.
Allô.
Manahoana tompoko?
Manahoana mopera?
Ivonoiny radio azafady a.
Mitenena.
Nagia maro tany kely a mopera. Na ino an'le resaka teo ihany a momba n'le hoe kristiana mandray andraiky tamin'ny laharam-pirenena. De ohatrany nahita ihany koa nefa tao anaty FB tao Facebook teo hoe misy veka afrikana ohatra ny lazaky zay hoe ny mpitondra fivavahana ny tiandrondro izy ohatra ny matahotra ny andray fitenenana amzavatra ohatra zay zany eo anatin'le hoe mijoro ampahamarinana sy ny anna de raha le valiteniny mopera teo tamin'le kristianna laika mandray ihanna manahoana ny andraikitra tokony ho raisan'ny mpiandrondro amzay zavatra zay raha mihoatra amin'le fotenine hoe eveka tao anatin'ny anna teo misaotra indrindra.
Ny mpiandriondry dia manana didy hanabehan'ny kristianina laika mba hirosaka tanteraka amin'ny atao hoe fitondram-bahoaka. Ny politika mako eto Madagasikara fangalarana no atsaitsika sy mamitapitaka vahoaka. Tsy politika zany fa pôlifika, bifikafika no mitondra antsika eto hatramin'izay. Fa ny andrasana amin'ny kristianina dia mandray andraikitra izy a mba ho fanohitra hoan'ny fampandrosoana fiantsoana ny firenena ny kristianina mandray andraikitra no fanohitra ho ny fampandrosoana ny firenena Rerum Nova Rom ny Papa Leon XIII no nanainga voalohany amin'izay atao hoe doctrine sociale de l'église izay ary betsaka ireo papa tato aoriana sy ireo eveka vakitsika ny taratasy ny eveka eto Madagasikara tsy zakanareo mpanao politika mpandainga sy mangalatra izany fa vakio tsarany e voahisakisaka ny ainy eto amintsika tsy voatandrina ny fanabiazana ny olona ary mila ezaka mila hesika manokana mihitsy a isika kristianina dia hesika avy ao anaty hesika vokatry ny fo hesika izay tena vokatry ny firotsahana fa ty hesika an-dalambe ty tsy hitako izay ilana azy satria nampahantra atsika hoy mopera René Claude Andriamiaza sy Remiral Bera ka noho izany a hesika etany ny finoana avy ao anaty a mirotsaka tanteraka mandray ny andraikitra mba hanovana ny toetsaina ny fomba mampanao ny toe-poa mampanahika mila firotsahana tanteraka avy ao anaty zany ka adidiny ny pretra sy ny eveka ny miankoraze namaka hery ny kristianina izay tena mirotsaka amin'izany na ino kidona na ino kiantra satria zava-dehibe a ny fitadiavana ny atao hoe soa iombonana fa tsy ny fitiavatena
taoko moa ny kardinaly Robert Sarano no teny pametram-panontaniana ho resahana teo ka tena hoe misy an'le hoe audace evangelika tena fahasahina miteny sy mampianatra araka ny voalaza teo tena hoe adidi ny mpanabe a ara-pinoana indrindra ny mpiandry ondry ka zay ny voalaza teo hoe amy mahampiandry ondry na amy mahapiretra na amy mahareligiozy na mahakatesista ary amy mahakristianna de zay hoe ny fanabiazana ny ara-pinoana zany sy hoe ara ambava fotsiny fa tena tokony hiainana bebe debe io ka ny mpiandro ndry mahampiandro ndry azy de hanao araka zy azony atao amy fanabiazana
fandresen-dahatra
fa ianareo lahika mety misehatra amy tena hoe fitantanana ny vatana tena hiaina bebe koa ny fitondrana zay ziro ny raisina avy amindreo mpiandro ndreo zay ka fanetanana nenykanyny kardinaly
marina neno monseigneur kardinaly Robert Sarah io a mampanongo fo de zao kristianina ne ny akamaroany mpitondram-bony eo amy firenena afrikanine nefa zavatra mitranga de zao iainatsika zao satria tsy tena mirotsaka fa mila seza fotsiny ny akamaroany mila vola amankarena fa tsy mila ny soa iombonana tsy mila ny lalana hitondra makany amy paradisa satria manomboka etean-tany ny paradisa raha isika olombelona mifanasoa tsy ataoko hoe mifankatia fa be ny eny manao jetem nefa mifamotika fa tena mifanasoa mifanompo ary mifanampy zay le izy
zay zany le izy ataoko fa tena marina de marina ny fanehoana niny hevitry kardinaly lay hoe tena tsy ambava fotsiny fa tena amin'ny asa tanteraka mihitsy alô
anontaniana ray farany ary e
alô mompera
manahoana tompoko
salama tsara mbola merina kely fanontaniana ndray mandeha de voalazanareo farany te iny hoe saika mpitondra saika olona ny bialy sika kristianina katôlika ny akamaroany ireo mpitondra fanjakana ambony ireo raha diso a efa ohatra mikona amy zavatra zay nanabiaza tsika azy a rehefa tonga amy toerana misy azy izy fanontaniana tiako apetraka de hoe o zeny de efa mba tenenonareo mivantana izy ireo na mba azonareo atsona mandindina hoe satria mimoatry ny manara-baraka ndraindray any finoana isy atsika indraindray zay moferanra
voalohany aloha dia mba miezaka ihany hoe miteny azy ireo mivantana na ireo eveka na ireo pretra na ireo pastora fa ny tena olana dia any amin'ny fianakaviana any amy fototra satria any mila anabiazana an'le tanora mihitsy a ka ny problema sy tena olana goavana le ray aman-dreny mantefa ny zanany eo mopera haka diplôma fotsiny ka Ni raha mandreny a manabiasy anao asa maloto indraindray rehefa mifaran'ny herinandro a fa ny disiplina raha nasara hakanan'ny diplôma ary izay le tena tsy mety amin'le fanabiazana satria tokony ho coherent hifanaraka tsara ny fanabiazana omeny ny mpanabe aty an-dakilasy sy ny any an-tokantrano ka mpitary vato vilambava ny ankamaroan'ny raha mandreny na dia vita mariazy a satria le toesaina montaine na le rendrarendra ny betsaka fa tsy tena mifatoka amin'ny hoe manabe olona mpanankarena mahay mitia ny namany sy manampy ny namany mekohatra raha isika ny mpitazo ny orinasa matanjaka rehetra dia manambola ary afaka manampy ny mpiara-miombona antoka sy mpiara-miasa ho aminy nefa tsy mahafoy akory hizara ny dimy isanjato ny tombarotra isan-taona hon'ireo mpiasa ho aminy izay mamelona ny orinasany mamelona ny vady aman-janany mamelona ny afera rehetra taony ka eto izany a mila mandiny tena ianareo ao amin'ny assemblée nationale sy ny sena mila manao lalàna mazava tsara hifehezana an'ity zavatra ity satria raha atao gaboraraka dia aleo miverina amin'ny andron-drata amatsika samyeo fahalevatena ny isaky ny faritra madinidinika dia mitandrina ny raharahany any izy ireo a fa ny resaka atao hoe angamba sécurité publique sy ninna ny fampianarana no sahan'ny fanjakana foibe fa ny sisan'izay a tokony hoe samy mandamina arak'izay hitany fa ahasoa ahatsara satria ny fivangongonny hetra fivangongonny fahefana dia miteraka an'izao rehetra sy olana samy hafy izao satria tsy ho vitan'olo tokana ny olana nedy zao hoe ireo fonctionnaire isan-karazany a izay mitazona ny asa samy hafa manao ny afera maloto a dia ny prezida foana no imenomenonana sy voahosopotaka eto amin'ity fireneny itya efa hatramin'ny androny dada betsiranany zany fa tsy hoe akory a izy ireo no manao ny kolokolo fa ireo olona ao miratsa mangaika ka mila fitandremana be zany a ary mila fanabiazana ifotiny ny malagasy tsirairay avy a hihetsika avy ao anatiny hanaraka ny rariny sy ny hitsiny fahamarinana fandriam-pahalemana fifankatiavana fiombonana ary fifanomezany tanana
dia mipaika moa mopera ny amin'ny sivora sy sasany alina ka de isaorantsika andreo rehetra nandray anjara tamin'izao fandarana zao ary mirary soa amin'ity alina ho diavintsika itya mametraka anareo ny fotoana ho any amin'ny herin'ny androany ray misaotra indrindra tompoko ka dia apetraka aminao ihany ny fanarahno ny mpiaino
dia mirary soa antsika rehetra ary a ary mangataka ny fanambinan'Andriamanitra mba hibebahantsika malagasy tsirairay avy a isambatan'olona sisatokantrano ary any amin'ny fiarahamonina any omba tsy mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izanyindrano
sy timpona antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny diantsika ny i kristy
saorana ny Andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra
saotra
Thank you.